makikinig sa SBS Filipino.
Habang patuloy ang nagaganap na pagsusuri sa Facebook kaugnay ng ginampanang papel nito sa tinatag na data harvesting, paggamit ng datos ng walang pahintulot, ayon sa mga dalubhasa, ang mga Australiano ay maaari ding malagay sa panganib ng malabag at malabag ang kanilang pribisya. Ang kaso ay naging daan sa panawagan sa pamahalang federal na magsagawa ng hakbang upang maiwasan ang may hawig na kaganapan sa Australia. Ang detalye sa ulat ni Leah Harris at Tara Cosoleto na isinalaysay sa wikang Filipino. Napabahala mga dalubhasa para sa mga Australiano at sinabing kailangan mag-ingat sa kanilang seguridad sa internet o online sa gitna ng naganap na data harvesting scandal sa Facebook. Ang political consultant Cambridge Analytica sa Estados Unidos ay sinuspindi mula sa kumpanyang social media noong nakarang linggo matapos mapag-alaman na disinira ang datos ng may 50 milyong Facebook user tulad ng nakapagkasunduan. Di pa ipinalam ng Facebook kung kabilang sa mga apektado ang mga Australiano. Ngunit ayon kay George Newhouse mula National Justice Project, may dahilan upang mabahala ang mga Australiano kung paano ina-access ang kanilang personal na impormasyon.
Australians are affected by the taking of their data and the use of their data every day, every minute of every day, and even every second of every day. We have the right to know what information is being kept on us, and we have the right to demand that it be deleted or corrected.
Ang kaso ay nagbigay daan sa muling panawagan para mas pinahigpit na batas kaugnay ng pribisya o privacy law sa Australia, kabilang na ang tinatag na konseptong right to be forgotten na ipinapatupad sa Europa. Sinabi ng Attorney General Christian Porter sa kasalukuyan, hindi pa pinag-iisipan ng pamahalang federal ang anumang pagbabago o pag-abyenda sa Privacy Act. Ngunit lumalakas ang mga panawagan mula mga bumubuo ng social media movement na nanawagan sa mga gumagamit ng Facebook na i-delete ang kanilang mga account. Maraming mga Australianong nagsabing susuportahan nila ito.
I think anyone that's on there would be crazy to have all their information for everybody to see.
If I have to share my pictures, I will share with my close friends and with my relatives or with my immediate family. I don't want everyone to see my pictures.
Habang isa sa mga solusyon ang pag-delete ng sinasabing online account upang mabigyan proteksyon ang online privacy, mayroong mga alternatibong solusyon. Payo ng mga dalubhasang suriin ng regular ang mga privacy settings, ang pagpatay sa location services at ang paglagay ng ibang petsa sa inyong araw ng kasilangan o birthday. Ayon kay Tom Urin ng Australian, paliwanag ni Tom Urin ng Australian Strategic Policy Institute.
Using good passwords on sites, being mindful of exactly what you're giving up when you give out information, and being cautious about what you post online.
Ngunit ayon sa panayam ng Serbian program na si kay Professor Vladan Joller ng University of Novi Sad, kailangang maunawaan din ng mga Australiano kung paano ginagamit at gamitin ang internet upang maproteksyonan ang kanilang sariling pribisya.
We should try to find a way how better to make those systems transparent, because if they are not transparent in a way, we will not be able to understand what are the threats, and we are not be able to understand what are the main business models behind the internet if we don't understand what's going on within those black boxes such as Facebook and Google.
Umaasa si Professor Joller na ang kasalukuyang kalakaran o business model ay magbabago upang ma-access ng lahat ang internet nang walang pagkabahala para sa kanilang pribisya.
We can use different tools to anonymize our online behavior, to browse the internet like more securely or whatever. But it's really sad that we need to make a lot of effort for that. And we need all the time to be in a fight for something that is our basic right.
sbs.com.au/Filipino.